blaðsíða 77. Skýrnir heitir þjónn Freys, hann öðrum slingari og honum myndi ég treysta ef hann tekur þetta að sér, sagði Týr. Þeir gerðu boð eftir Frey sem samþykktu óðara að lána þeim þjóninn. Skýrnir fór strax af stað og lofaði að hraða sér sem mest hann mætti en það þandist úlfurinn út með hverjum degi. Að þremur dögum liðnum kom hann með fjötur sem var mjúkur og sléttur eins og silkiræma. Hér hefurðu gleypni sem ég trú að sé óslítanlegur, sagði hann og rétti óðunni fjöturinn. Ekki hann traustvekjandi við fyrstu sín, en mig grunar að sitt hvað búi undir. Veistu úr hverju hann gerður? Spurði Óðinn. Víst veit ég það. Hann gerður úr skeggi konunnar, dyni kattarins, ráka fuglsins, rótum bjargsins, sinum bjarnarins og anda fisksins, svaraði Skýrnir. Dýrkeiftur þráðurinn sá. Héðan af munu kettir líða án þess að nokkur heyri. Engin kona skarta skeggi og svo mun fara annað það sem upp var talið, sagði Óðinn.
Mikil list, svartálfanna, sagði Þór.
Ekki hægt að fara burt með úlfinn áður en þið bindið hann. Mér finnst svo skelfilegt að hafa þetta óarga dýr fyrir augunum og sannarlega lítil príði að honum hér í áskarði, sagði Frigg. Gyðjurnar tóku í sama streng og flestir kinkuðu kolli. Óðinn lofaði að hugsa málið, það var orðið áliði dags og þeir ákvaðu að gera ekkert fyrir naðmorðni. Þessa nótt var óvenju hljóðlátt í Valhöll. Allir fundu á sér að eitthvað lá í loftinu og enginn virtist hafa löngun til að skemmta sér.